În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. El este pacea noastră, El care a făcut din cele două una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii, desfințând vrăjmășia în trupul Său, legea poruncilor și învățăturile ei, ca întru sine pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea. Iubiți credincioși, acestea sunt cuvintele pe care Sfântul Apostol Pavel le adresa oarecând în urmă cu 1900 și vreo 50 de ani locuitorilor cetății Efesului. Dar numai Hristos este pacea noastră, numai El este viața noastră, numai El este puterea noastră. Ne aflăm în duminica a 23-a după Rusalii, duminică în care Biserica ne-a pus în față pericopa învierii fiicei lui Iair, dar în același timp și cele câteva versete în care observăm cum se tămăduiește acea femeie ce avea curgere de sânge de 12 ani. Dacă ne uităm în calendarul bisericii noastre, vom vedea că în această lună de mai multe ori se face referire la cei înviați. Și duminica viitoare ne vom aduce aminte de săracul Lazar și de bogatul nemilostiv. Oare de ce ni se pun înainte aceste pericope evanghelice? Doar pentru ca să umple cumva golul din Sfânta Liturghie? Nici de cum. Toate sunt așezate după o anumită rânduială și pentru ca să atingă sufletele noastre. Haideți puțin să ne pogorâm din vremile în care trăim, din vremile acestea supercivilizate ale postmodernismului, să ne ducem în vremea în care trăia Mântuitorul, când oamenii umblau desculți, aveau un singur rând de haine, cel mult două, când se mulțumeau cu ceea ce le dădea lor Dumnezeu și așa mai departe. Ei bine, în aceste vremuri, Mântuitorul Hristos umbla pe pământ. Știți cum zice legenda noastră și poveștile noastre românești, pe când umbla Dumnezeu cu Sfântul Petru pe pământ? Atunci să ne întoarcem la simplitate. Și să observăm, să privim cu ochii minții și să observăm un alai întreg de popor venind după Mântuitorul, cuprinzându-L din toate părțile, unii curioși, alții cu necazuri, alții cu dureri, alții cu boli, toți nădăjduind să se facă bine, să primească vindecarea aceasta trupească. Să știți că și în vremea aceea oamenii căutau, în primul rând, să se vindece trupește, să se facă bine la trup. Mântuitorul adeseori ne-a tras atenția că suntem bolnavi mai întâi la suflet și apoi la trup. În această îmbulzeală se afla și Iair, mai marele sinagogic, care avea o singură fiică de 12 ani, grav bolnavă, cu ceasurile numărate câte le mai avea de trăit. El, mai marele sinagogic, și-a lăsat mândria la o parte și s-a dus la Mântuitorul Hristos, rugându-L să purceadă până la casa lui să-i tămăduiască fiica, că nu mai are alta, nu mai are alți copii și nu vrea să o piardă. Și Mântuitorul îi făgăduiește că va veni și pornește într-acolo. Îi vine pe drum în mulțimea aceea de oameni care doreau cele pe care vi le-am expus mai înainte. Se apropie o femeie cu scurgere de sânge de 12 ani. Dacă astăzi ne putem ușor proteja și îngriji, femeile se pot îngriji mult mai ușor când e vorba de problema aceasta pe care o au lunară, gândiți-vă că această femeie, 12 ani, continuă a pătimit de curgerea sângelui. Nu putea nici să intre în sinagogă, nu putea să meargă la templu, era jenant pentru ea să apară în public și așa mai departe. Cât a îndurat această beată femeie timp de 12 ani și în tot acest timp a dorit să se vindece și a umblat pe la doctorii din vremea aceea și a cheltuit toți banii și n-a cunoscut nimic din toată alergarea ei. Dar a auzit că este un doctor mai special, unul care nu ia bani, unul care nu cere programare, unul care prin simpla lui atingere sau prin cuvânt tămăduiește pe cei bolnavi, pe cei neputincioși. Și cu acest gând a venit în mulțime și s-a atins cu frică și cu acea cutremurare ce a putut face în sufletul ei lumină și a avut loc minunea. Atingându-se cu acea credință lucrătoare, s-a tămăduit. Mântuitorul Hristos, știutorul inimilor, se preface a nu ști cine s-a atins de el. Și aceasta o face ca să ne învețe pe noi ceva. Să învețe pe apostoli și să arate credința de nezdruncinat a acestei simple femei. Și întreabă, toți îl împulzeau, întreabă cine s-a atins de mine, căci am simțit ieșind o putere din mine. Și Sfântul Petru și ceilalți deopotrivă au zis, învățătorule, e cumva absurd să întreb cine s-a atins de tine. Toți te îmbulzesc, toți vor să te atingă și tu întrebi cine s-a atins de mine. Femeia tremura la câțiva pași în mulțime. Și n-a ales să se mai ascundă, ci zice Sfânta Evanghelie, văzând că a fost vădită, s-a apropiat. A căzut în genunchi în fața Mântuitorului, tremurând. A spus de față cu tot poporul din ce cauză s-a atins de el și cum s-a tămăduit. Îndată. N-a mai avut nevoie de investigații, n-a mai mers după ce a făcut analizele la medic să-i spună acum ești sănătoasă. A simțit așa dintr-o dată că e bine. Când te simți bine, te simți bine, nu trebuie să-ți spună altul, ești bine. O realizezi aceasta. Așa și ea. A știut că e bine, cum fusese înainte de boala ei. Și Mântuitorul a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Numai Hristos ne trimite să mergem în pace. Noi când n-avem chef să comunicăm unii cu alții, mai ales copiii sau părinții uneori, se adresează cu acest apelativ, lasă-mă în pace. Nu e vorba de pacea asta pe care o dă Dumnezeu, de pacea aceasta în care a slobozit-o Dumnezeu pe femeia cu scurgerea de sânge. Nici de cum. Și când zici cuiva, lasă-mă în pace, zici, lasă-mă cu egoismul meu, lasă-mă cu gândurile mele, nu-mi pasă de ce vrei tu. Așa înseamnă, așa se tâlcuiește această expresie, lasă-mă în pace. Ei bine, Dumnezeu nu vrea să ne lase într-o astfel de pace, ci în pacea Lui care mântuie, în pacea Lui care ne face plin de lumină și de căldură sufletească, în pacea Lui care face ca întunericul să fie biruit și să ni se deschide ochii minții și să vedem cu ochii sufletului ceea ce nu vedem și nu vom putea niciodată vedea cu acești ochi trupești, oricâte aparate am avea puse peste ei, oricâte lunete și ochiane și telescoape ar convenționa omul. Dacă nu se atinge lumina lui Dumnezeu de ochii lui și de mintea lui, nu vede, orbă rămâne. De aceea, Hristos este lumina noastră și pacea noastră. Mergem mai departe. În timp ce se întâmplau cele pe care vi le-am expus, a venit cineva, un slujitor din casa mai mare lui sinagogia, lui Iair, și a zis: nu-l mai osteni pe învățătorul, că a murit fica ta. Lasă-l, nu-l mai pune să facă atâta drum. Mântuitorul imperturbabil, El care e făgătorul nostru, pacea noastră, plin de pace și de liniște dumnezeiască, a zis: îndrăznește numai și se va tămădui fiica ta. Se va izbăvi, ca să citesc exact cum zice evanghelistul. Nu te teme, crede numai și se va izbăvi. A intrat în casă și a luat câțiva cu el să-i fie martor. Nu pentru sine, ci pentru noi. Și a zis: copila n-a murit, ci doarme. Toți au luat-o în râs, bine știind că a murit. Murise de ceva vreme. Atunci i-a scos pe toți afară, zice Mântuitorul, și a strigat cu glas mare: copilă, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să îi se dea să mănânce. Da, să îi se dea să mănânce, de ce? Pentru ca să vadă și părinții ei și cei ce erau de față și îl ruau în râs mai înainte, că nu e o nălucă. Și noi știm, când un om se află în neputință, când e bolnav, de pe vremurile străbune mergeau vecinii cu mâncare, cea mai bună mâncare o făceau să-i ducă bolnavului să se întremeze. Deci Mântuitorul, după ce a înviat-o, îi dă și hrana. Întâi îi dă hrana sufletească, o cheamă, îi cheamă sufletul înapoi, dar poruncește să îi se dea și hrana trupească. Are Dumnezeu grijă și de suflet și de trup. Se întâmplă însă ca noi să avem grijă numai de trup, prea mult numai de trup. Din 24 de ceasuri, haideți să ne scrutăm un pic timpul și mintea și ultimele zile din săptămână și să vedem cât am alergat pentru suflet și cât am alergat pentru trup. Avem nevoie să ne reconfigurăm, cum zice o expresie din mașinăriile acestea ale noastre, să ne reconfigurăm traseul, că nu mergem pe unde trebuie. Dumnezeu ne cheamă spre El și noi mergem spre lume de prea multe ori. Dumnezeu ne cheamă la viață, la viața cea adevărată și pururea neîmbătrânitoare, cum auzim la slujba mormântării. Lumea ne cheamă la viața ei, la posibilitățile sau la surogatele vieții acesteia închipuite. Și dacă ne uităm în publicitate de tot felul, oricare ar fi ea, vom putea să constatăm că toți făgăduiesc liniștea. Toți făgăduiesc, dacă cumperi produsele lor, ți-ai rezolvat problema. Și noi știm că nu e așa și totuși cumpărăm. Unul singur făgăduiește că dacă mergem după el, atunci nu mai umblăm în întuneric, atunci mergem pe calea vieții, atunci înviem, atunci ne luminăm și totuși ni se pare ciudat și anacronic, ni se pare greu să-L urmăm. Iubiții mei, astăzi Hristos vrea să ne prindă de mână pe fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi, că avem 30, că avem 80 de ani, este o copilă. E sufletul nostru. Mai mult sau mai puțin adormit, Hristos astăzi vrea să intre în casa sufletului nostru, să ne prindă de mână și să zică, scoală-te, fiul meu, scoală-te, fiica mea, vino să-ți dau hrana cea veșnică, hrana vieții. Dar oare ne lăsăm noi conduși de mâna Lui, de glasul Lui, de porunca Lui? Putem să ne răspundem fiecare cât ne lăsăm călăuziți de voia Lui și cât ne călăuzim după ce ne spun alții care vor să ne facă rob și supuși. Zilele trecute mi-a semnalat cineva un text extraordinar și am fost surprins de realitatea acestui text și de actualitatea lui. Textul era audio, rostit, recitat de cineva și am recunoscut stilul și am zis, sigur este cineva din perioada interbelică. Am cercetat să văd cine e autorul acestui text și am să vă citesc o parte din el. Mi s-a părut incredibil, este marele nostru Caragiale. Da, Caragiale. Și o să vedeți cum descrie lumea de la anul 1900, ca și cum ar vorbi despre noi cei de astăzi. E cutremurător. N-am să vă citesc tot textul, dar îl găsiți pe Facebook, dacă vreți. Dar o parte din el vreau să vi-l pun înainte, că merită. Încă de mult, lumea noastră românească nu mai merge la biserică. Oamenii de sus, de mijloc și de jos, au uitat de mult cărarea ce duce la locașul icoanei. Boieri, ostași, meseriași, negustori, dascăli, slujbași, mari și mici s-au lepădat de datoririle către legea creștinească, toți sunt astăzi liberi cugetători. Și firește, dacă dumnealor sunt astfel, trebuie și femeile dumnealor să fie astfel, adică liberi cugetătoare. Și prin urmare, cum ar putea să fie copiii dumnealor astfel decât mamele, adică liberi cugetători? Dar să nu exagerăm. Boierimea, ostașii și slujbașii, deși liberi cugetători, tot mai merg uneori să audă, dacă nu chiar să asculte Evanghelia. Anume când Maestatea sa Regele se duce cu ceremonialul obișnuit la zile mari, ori la Mitropolie, ori la Sfântul Nicolae Înșelar, ori pe malul Gârlii la Boboteagă. De altă parte, tinerimea și damele se abat uneori la câte o biserică, High Life, și spre cinstea lor, trebuie să mărturisim că sunt pătruse de tot respectul cuvenit casei Domnului. Atât tinerimea, cât și damele, se prezintă acolo cu toată îngrijirea. Atâta numai că vorbesc cam tare. Și dacă se adresează liber cugetătorilor de acum 117 ani și celor de azi, și dacă liberi cugetători nu mai puteți crede în Dumnezeu, că nu mai sunteți în stare să-L vedeți pe El care se arată pretutindeni, cum de nu vă aduceți aminte barem de o vreme nu tocmai depărtată, când părinții noștri, care dorm sub umbra crucii, cunoșteau izvorul acelei întării binefăcătoare și știau să se adapte la El. Părinții voștri, prăpaste de vreme nemăsurată între ei și voi, mii de ani de va fi trecut de la viața lor până la noastră, și tot nu li s-ar fi șters mai bine din inimile copiilor pomenirea și dragostea și evlavia și felul. Ei au crezut și s-au închinat și sufletele lor găseau mângâiere și tărie în închinăciune. Noi nu ne mai închinăm, fiindcă nu mai credem. Sufletele voastre nu mai au nevoie de mângâiere. Inimile noastre nu mai au nevoie de tărie, fiindcă sunt de piatră și din piatra aceasta scăpărăm scânteile liberei cugetări, noi românii, foști ortodoxi, care suntem mai deștepți, mai luminați, mai mândri, mai puternici decât toate neamurile lumii. Închine-se Asia, bătrâna înțeleaptă și nobila, ingenioasa ei fiică, Europa. Închine-se Africa, cu toate negrele ei seminții. Închine-se iscusită America. Noi nu ne închinăm. Închine-se Nerozi. Filozofia noastră se pune mai presus de nevoia înțelepciunii. Clopotele, zgomot. Icoanele, fleacuri. Credința, moft. Închiză-se bisericile, sur peste zidurile lor. Părinții noștri care le-au zidit erau niște barbari, niște primitivi, fără nicio cultură serioasă. Ei n-aveau spiritul de examen. Noi suntem oameni moderni. Mătură-se dărâmăturile bisericilor ca să se deschidă locuri largi, piețe vaste, pe care după cerințele progresului să se zidească oțeluri mărețe și cluburi politice, teatre de varietăți și burse de comerț. Și nu care cumva să îndrăznească a ridica glasul cineva. În cazul cel mai bun, pentru dânsul ar fi un om ridicol. E destul că biserica e tolerată. Recunoaștem în aceste cuvinte ale lui Caragiale ce surprinde atmosfera din București, din București de anului 1900, recunoaștem ceea ce se întâmplă și astăzi. Lupta aceasta împotriva bisericilor, nu vrem biserici, nu vrem catedrale, vrem spitale, afară icoanele că îi jenează psihic pe copii. Dar iată că în aceste zile, în chip cu totul neînțeles, unii din dascăli, din Turda și din toată țara, se străduiesc care mai de care să organizeze așa zisa sărbătoare drăcească de Halloween, în care se invocă spiritele, nu sfinții îngeri, ci duhurile rele, în care copiii sunt învățați, care mai de care, să se schimonosească și să-i sperie pe ceilalți. Și aceasta nu deranjează, nu șochează sufletele, dar icoana, dar clopotul, dar biserica, îi jenează psihic pe ei, pe înțelepții lumii, pe liberi cugetători. Dacă puteți, interveniți pe la școlile unde aveți copii, să nu se facă acest ritual satanic. Vă spun, pentru că m-am documentat, nu vorbesc așa doar ca să sune. Satanismul, religia satanistă, socotește Halloween-ul între sărbătorile principale ale lor, cum ar fi la noi Paștele sau Crăciunul. Să luăm aminte, iubiții mei, dacă vrem să înviem, dacă vrem ca sufletele noastre și ale copiilor noștri să învieze, apoi să ne ținem de Hristos, că El este calea și învierea și viața. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.